yang membahas seputar industri kreatif yang dibahas secara suka-suka. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam minggu kelima dari work from home. Artinya gue udah 5 minggu mungkin ya, sekitar 5 minggu udah stres-stresan dalam rumah. Dan padahal gue tuh lagi semangat-semangatnya mau membuat episode-episode Yamaha Pop lagi, malah corona cuy. Akhirnya gue menemukan alasan untuk tidak rajin lagi mengupload. Oke, nah jadi kali ini tuh gue tidak ada narasumber karena ya tau lah ya, kita harus social distancing. Dan gue mencoba untuk melakukan solo siaran. Jadi let's see ya, apakah gue bisa melakukannya atau tidak. Nah, kali ini gue bakal membahas soal kosasih D. Nah, jadi kalau ada yang dengerin podcast gue ya, jadi sebenarnya tahun kemarin gue juga ada melakukan kosasih D. Nah, kosasih D itu sendiri sebenarnya dirayakan tiap tanggal 4 April, di mana tanggal tersebut adalah hari dari kelahiran Bapak R.A. Kosasih, yang mana kita tahu juga sebagai Bapak Komik Indonesia nih. Nah, untuk merayakan semangatnya beliau, di tiap tanggal 4 April itu kita bikin acara komik lah ya, boleh apa aja, boleh jam strip, boleh talk show, boleh seminar, kayak gitulah. Intinya kita mencoba merayakan komik Indonesia di hari tersebut kayak gitu. Dan ini sudah berlangsung sejak tahun 2014, di mana waktu itu sih diinisiasi oleh Mas Beng Radian ya, dan gue sendiri di Jogja bareng dengan teman-teman Forum Komik Jogja, kita juga bikin acara waktu itu diskusi aja sih soal komik Indonesia. Di tahun 2020 ini, AKSI atau Asosiasi Komik Seluruh Indonesia itu kayak mau mencoba membuat sebuah challenge. Challenge di mana tiap harinya nanti kita diminta untuk membicarakan komik Indonesia. Gue juga cukup senang sih karena gue pikir kayak, oh ya sebagian kecil aja akhirnya orang-orang cuma mengingat kosasih deh. Ternyata Asosiasi Komik mencoba memblow up gitu ya, acara ini dan membuat sebuah challenge online yang gue lihat di awal-awal ya. Ini tuh cukup banyak juga yang ikutan gitu loh. Terus ya gue berharap sih bisa konsisten sampai hari ke D30 membicarakan komik Indonesia ya, dengan temanya perharinya ya, tiap harinya. Nah di sini gue tuh mau mencoba merekap dari day 1 sampai day ke-10 lah ya, soal Kosasih Award. Nah, sebenarnya kalau mau lihat detail apanya ya, soal tema-temanya itu bisa dilihat di Instagramnya AKSI ya, atau Asosiasi Komik. Gue lupa deh ini apa sih, atau enggak di Twitter gue deh, @baguswahyu183 ya. Situ gue membuat thread tentang kosasih D, nanti bisa dilihat di situ sebenarnya untuk lengkapnya tema hariannya dan apa pembahasan gue. Nah terus oke, kita bahas deh langsung dari day 1. Day 1 adalah soal ini, membahas harapan komik Indonesia ke depan kayak gimana. Nah ini gue sempat live IG juga sama Daniel Fahmi, terus kita bahas sebenarnya impian kita untuk komik Indonesia seperti apa sih ya. Oke, harapan pertama gue adalah pengen banget komik Indonesia itu banyak dibicarakan di kampus-kampus, talk show, podcast, YouTube, dan lain-lain. Intinya pengen banget tuh jadi komoditi yang besar gitu ya. Nggak cuma dibaca doang, tapi juga diobrolkan, bahkan direview. Karena biar masif aja gerakannya ya. Karena gue ngeliat emang sedikit banget, dan itu juga alasan gue kenapa gue bikin Yamaha Pop gitu. Karena gue merasa gue sendiri sebagai penikmat komik Indonesia tuh kayak jarang menemukan bahasan, bacaan, podcast soal komik Indonesia, padahal gue suka banget. Jadi kayak, yaudahlah gue bikin aja sendiri gitu lah. Kayak gitu, kan bermaksud sombong ya. Jadi kayak ingin ini aja, pengen menciptakan komoditi sendiri ya. Menciptakan materi sendiri aja, biar ya mungkin orang juga banyak juga yang kayak gue gitu, yang pengen mencari materi-materi soal komik Indonesia, terus gak nemu gitu, dan gue coba bikin Yamaha Pop gitu. Nah, gue sih sebenarnya ketika bikin Yamaha Pop ini, gue pertama kali ngelihat dari Geek Next Door yang bikin itu Sani Budi. Nah itu di situ ada pembahasan oleh Sweta Kartika dan juga Mas Ervan. Nah itu kayak gue berpikir nih, aduh gue suka banget yang begini nih, gue pengen ada lagi gitu. Nah makanya karena tidak nemu, akhirnya gue mencoba menciptakan itu gitu. Jadi gue sebenarnya terinspirasi oleh Geek Next Door yang buatannya Sani Budi gitu. Nah kemudian harapan selanjutnya adalah industri komik berkembang dan terintegrasi ke industri lain ya. Kalau ini jelas outputnya adalah lebih cuan ya, karena gue rasa kalau industrinya bagus, komikusnya juga dapat duit juga, akhirnya tercipta kualitas juga ikut meningkat gitu loh, karena meningkatnya persaingan, kemudian ya lain-lain lah ya. Pasti kalau industrinya bagus pasti juga perkembangan komik itu sendiri juga bagus juga sih, itu rumus pastinya ya, kayak gitu sih. Gue ya pengennya terintegrasi, kalau gue ngelihatnya gue pengen banget ini terintegrasi ke banyak hal ya, misalnya contoh kayak ke animasi, ke film dan lain-lain. Itu sebenarnya sudah cukup kelihatan tahun kemarin ya, 2019, di mana ada dari webtoon pertama kalinya, yang dari webtoon keluar Terlalu Tampan, ada kemudian juga Eknoid juga tahun kemarin, kemudian juga udah ada Gundala juga, kemudian juga ada kalau si Juki animasi tuh gue nggak tahu sih kapan adanya ya, gue 2018 akhir nggak salah, itu ada animasinya si Juki juga. Jadi gue ngeliat nih sebenarnya udah ada change untuk kedepannya, untuk masuk ke industri film tuh kayaknya lebih mudah juga sih, karena juga kayaknya PHP-nya banyak juga yang mengincar judul-judul dari komik ya gitu. Terus kemudian kalau yang industri yang lain sih gue juga masih berharap sih kayak ada produk-produk yang nggak ada hubungannya sama komik tuh ada gitu, ada karakternya atau IP-nya gitu istilahnya ya, istilahnya aja kayak pembalut aja tuh ada lambangnya Hello Kitty istilahnya gitu loh. Jadi gue pengen yang se nggak masuk akal itu aja masuknya gitu loh. Jadi semakin masif aja karakter-karakter komik tuh ada di industri lainnya gitu, non komik yang tidak berkaitan dengan komik sih gitu. Nah terus selanjutnya adalah pendidikan, gue berharap sih pendidikan formal maupun non formal soal komik itu benar-benar bisa mempersiapkan ini ya, SDM-SDM yang akan masuk ke industri komik itu dengan baik ya, artinya ketika mereka lulus atau selesai mengampu pembelajaran, artinya mereka udah benar-benar siap dan tahu bagaimana industri berjalan dan ya siap pakai gitu, jadi tanpa perlu belajar lagi. Jadi kalau gue ngerasa beberapa kampus ya, mungkin yang diajarkan tidak sesuai dengan industri yang sedang berkembang saat ini ya. Jadi tahu cara membuat komik yang bagus, tapi kayak kadang menerima brief itu seperti apa, kemudian juga harus timelinenya seperti apa, terus kemudian untuk menjaga apa ya, sebenarnya di kebutuhan pasar seperti apa dan lain-lain sih ya, itu menurut gue tuh kadang masih kurang pas gitu. Jadi ketika lulus tuh mereka benar-benar bukan industri yang ini, bukan insan yang benar-benar siap untuk masuk ke industri komik ya. Jadi mereka harus start ulang lagi dari awal gitu loh. Belajar komik lagi, maksudnya yang sesuai dengan industri, kemudian mereka baru benar-benar bisa tune in lah dengan industri komik. Itu kan sayang banget sih. Jadi gue berharap benar-benar dari kampus, dari sekolah, dari non formal ya, pendidikan non formal tuh benar-benar bisa ya mempersiapkan para pelaku komik kedepannya jadi lebih inilah siap lah ya, itulah. Oke, itu day one ya. Oke, lanjut ke day two. Day two adalah 3 komik cetak favorit ya. Jujur ya, kayak gue udah lama banget sih sebenarnya nggak baca komik, karena ketika gue baca komik itu udah kayak kerja. Gue seharian kerja 8 jam kerja bahas komik, terus kayak gue mau istirahat baca komik lagi sih sebenarnya. Itu hal yang gue sayangkan ya, ketika gue masuk industri komik malah gue tidak semenikmati itu membaca komik gitu, walaupun gue ada masih beberapa menikmati komik. Nah jadi kayak gue mungkin bakal menyebutkan judul-judul lama ya. Oke, di sini gue bakal membahas soal ini ya, Selamat Pagi Urbas itu favorit gue ya, kemudian itu buatannya Mas Beng, Enjah itu buatannya Mas Beng, Thomas Sujakto, kemudian ada Scrambled ini buatannya Rosalina Lintang ya. Jadi kalau gue membahas soal Selamat Pagi Urbas dan Enjah itu, sebenarnya yang gue rasakan adalah seberapa sentimentalnya Mas Beng ya dalam pertemanan ya, karena gue ngelihat dua komik tersebut adalah tribute tuh orang yang dia kenal gitu. Seperti kayak Selamat Pagi Urbas itu dia tribute untuk teman yang ada di Jogja. Kemudian yang Enjah itu adalah dari Malang, siapa ya? Gue lupa deh siapa namanya. Dia salah satu orang yang komikus dari Malang, kebetulan sudah meninggal. Dia tribute dari ide Enjah itu kemudian dijadikan komik, dan risetnya cukup lama juga tuh, 3 tahun loh riset membuat Enjah itu, sampai beberapa kali bolak-balik ke Jogja lah. Gitu sih. Terus lanjut lagi ya. Ke Rosalina Lintang. Rosalina Lintang sih gila sih. Maksudnya, menurut gue dia cukup inovatif ya. Sebagai komikus. Enggak, gue gak bisa bilang sebagai komikus ya. Karena dia, kuncinya adalah dia sangat mencintai karakter-karakter yang dia buat gitu loh. Jadi ketika dia mengembangkannya di sosial media itu, benar-benar dia paham banget sebenarnya karakteristik dari masing-masing karakter tuh dia paham dan dia mengembangkannya dengan sangat baik di sosial media dan sehingga dia menciptakan market yang loyal ya. Dan terlihat juga dengan jumlah penjualannya yang gue ketahui bahwa dia adalah penjualan terbesarnya Koloni saat ini ya. Untuk komik yang terbit saat ini dia penjualannya tertinggi gitu untuk Rosalina Lintang Scrambled-nya gitu. Seperti itulah untuk day 2 ya. Gue mungkin bahasnya tipis-tipis aja ya. Kemudian lanjut day 3, webtoon lokal yang gue suka ya. Oke, yang pertama adalah Teman Rasa Pacar. Gue mungkin menikmati ini ya, membaca komik masih sebatas hiburan kalau gue mungkin ya. Karena gue cukup capek, jadi kayak membaca yang berat-berat tuh gue kurang cocok mungkin ya gitu ya. Nah terus gue sebenarnya suka romance juga, tapi yang tidak yang terlalu cewek banget ya. Jadi sebenarnya Teman Rasa Pacar tuh cukup cukup komedinya dapet gitu. Komedinya dapet, terus sweetnya juga dapet, makanya gue suka gitu. Terus jokes-jokesnya jadi kayak gitulah ya. Teman Rasa Pacar yang baru-baru gue baca. Terus kemudian Kod Helix tuh gila sih. Itu aduh, nanti sebenarnya Kod Helix detailnya bakal gue ceritain ketika ini ya. Ini day berapa pokoknya. D9 ketika komik-komik apa aja yang kira-kira cocok untuk jadi film, gue bakal bahas detail Kod Helix. Kemudian intinya Kod Helix tuh bagus. Kemudian tuh Larasati ya, Larasati dan Zona Maya. Gue tuh ngerasa kalau si romansnya Larasati tuh bisa juga dinikmatin dari cowok ya. Menurut gue. Dan gue tuh sangat ini ya, gue pendukung beratnya si Laras ya. Terus kayak gue kesel banget ketika dikit lagi tuh si Radia sama Laras udah mau jadian tuh di Larasati, nggak jadi dong gitu, anjir, padahal gue udah nge-shipping banget mereka gitu, terus nggak jadi, kampret gitu kan. Terus lanjut sama Zona Maya, gue tuh kayak masih belum menemukan simpatik gue terhadap si ini ya, si Maya ya, tapi nggak tahu sih, gue berseberangan pikir dengan si Rafli itu teman gue kantor gue, dia tuh malah bilang masuk banget si Maya, ya gue nggak bisa dapet Maya gitu, ya udah gue jadi hatersnya Maya aja lah sini. Dan gue juga kita lihat juga nanti di, selanjutnya di Zona Maya apakah Radi bakal sama Maya atau Radi sama Laras ya, gue nggak tahu juga nih ya, kita lihat aja. Soalnya gue lagi belum ngikutin lagi nih, kayaknya udah mulai ada panas-panas gitulah konflik-konflik di antara mereka gitu. Day 3 terus lanjut lagi ke day 4. Jadi day 4 ini hari ini membahas apa aja yang gue tahu soal era kosasismenya. Gue jujur gak terlalu banyak tahu ya, gue cuma tahu bahwa perjuangan beliau itu, dia itu ada dua hal yang gue sorot ya, jadi mengapa beliau dijadikan sebagai bapak komik Indonesia itu bukan karena, istilahnya bukan komikus pertama lah di Indonesia gitu, sebelumnya udah ada Put On juga kan, di media cetak yang, istilahnya komik yang lebih dulu keluar gitu loh. Tapi beliau ini cukup aktif ya, cukup aktif dan produktif dalam menciptakan komik sehingga menghasilkan komik yang cukup masif dan juga menginspirasi gitu loh komikus-komikus lainnya. Dalam artian apa? Dua hal yang gua lihat di sini adalah yang pertama dia profesional sebagai pelaku ini ya, pelaku industri ya, profesional karena menghasilkan produk cukup produktif dan menghasilkan banyak komik gitu. Itu yang pertama yang perlu dicatat. Yang kedua adalah menginspirasi, dalam artian dia selain bagus kepada dirinya sendiri tapi juga bagus terhadap komunitas. Dia menginspirasi komikus-komikus lainnya yang lebih muda ya. Kemudian menghasilkan gelombang komik Indonesia yang kedua ketika keluar Pak Hasmi, Pak Wit dan lain-lain ya. Itu yang istilahnya gue yang salut dengan Pak Era Kosasi ya, kayak gitu sih. Kemudian kalau detailnya sih sebenarnya lebih kalau mau cari tahu soal Pak Era Kosasi sebenarnya udah banyak artikel tentang Pak Kosasi sih ya, nanti bisa dicari. Kemudian D5 mana? D5 3 komik indie favorit. Nah, gue ini sebenarnya cukup ngubek-ngubek juga nih. Jadi ini ketika gue mulai masuk ke industri itu gue benar-benar ngerasa kebosanan ya terhadap produk-produk industri komik-komik yang ya industrial gitu. Dan gue sangat menikmati ketika gue ke sebuah event-event komik apa event-event pop culture gitu, di mana banyak para kreator-kreator tuh menjual produk-produk yang tidak keluar di toko buku gitu. Dan karena gue merasa ini eksklusif, dan kemudian kadang tema-temanya benar-benar tema-tema yang tidak mungkin diterbitkan oleh penerbit gitu. Jadi gue ngerasa, wow, ini hal, sesuatu yang harus dikoleksi ya gitu. Jadi itu yang gue rasakan soal komik indie gitu loh. Bahwa komik-komiknya itu sangat eksklusif gitu. Dan apa ya, jadi ada kepuasan tersendiri ketika mengkoleksi komik-komik tersebut gitu. Nah, ini gue bakal membahas seputar komik indie favorit gue ya. Jadi sebenarnya banyak banget sih, gue bakal ada honorable mention deh bentar lagi nanti, ini. Ini dari tiga ini sebenarnya kenapa gue tidak menyebutkan Shweta Kartika itu kayak, oh gampang banget kalau nyebut Shweta mah semua komik yang dia keluarkan favorit. Gue mencoba untuk tidak menyebutkan komik Shweta karena ya udah pastilah dia udah pasti jadi favorit lah ya. Nah, ini gue komik-komik yang non Shweta ya, yang gue kasih yang pertama adalah Metal Pertiwi nih ya. Jadi itu tuh komik tuh kocak abis ya, karena pakai referensinya ya, reference jokesnya dan reference musik-musik yang di dalamnya adalah dari culture tahun 80-an gitu. Culture-culture musik tahun 80-an gitu. Jadi gue suka banget, dan memang kreatornya tuh cukup ini ya, cukup tua gue bisa bilang ya. Jadi referensinya, tapi masuk jokesnya tuh masuk di gue, dan apa ya, ya kocak lah ya. Jadi jokesnya tuh padet, dan apa namanya, gambarnya juga gak ini ya, walaupun indie tuh kadang gue ngerasa ini sih ya, indie-indie tuh kayak, aduh udah ntar dibahasnya ntar aja dulu. Jadi gue ngerasa memang ini bagus sih. Kalau gak salah harganya 50.000 gitu. Jadi Metal Pertiwi ini juga kocak juga. Jadi gimmicknya tuh banyak banget. Jadi di covernya tuh dia udah ditulis angka 9 gitu loh. Padahal ini baru cetakan, baru pertama kali terbit gitu. Tiba-tiba udah kayak semacam jilid 9 gitu. Padahal ya si kampret nih. Terus di ini ada kolom pembacanya juga, seakan-akan kayak di edisi sebelumnya udah ada tanya jawab gitu. Padahal belum juga. Si kampret. Jadi emang bagus nih, gimmicknya lucu banget sih Metal Pertiwi sih. Terus gue lanjut lagi ke kedua tuh Pendekar Cyborg. Ini ada kreator juga yang sama, yaitu Adit Bujubuneng ya. Nah, itu si Mas Adit tuh gila sih dalam apa ya, membuat sebuah komik yang aneh. Aneh, unik, dan pantas untuk dikoleksi sih. Nah, si Pendekar Cyborg ini tuh gayanya tuh 8-bit gitu loh, dengan ya sebenarnya pendekatannya sama ya, ala-ala tahun 80-an juga. Jadi dia menciptakan universe-nya tuh lucu, kemudian juga niatnya sih yang gila sih, karena bikinnya pixel art gitulah, 8-bit gitulah ya. Itu yang menurut gue tuh kece lah, kece badai lah ya. Dan juga ini juga ada gimmick-gimmick yang lain juga, ada kayak waktu itu dikasih kaset kalau enggak salah, kaset apa disket ya, gue lupa deh. Itu juga dari si Mas Aditnya ini gitu. Jadi wajib untuk dikoleksi sih menurut gue sih ya. Karena susah juga ditemukan di mana-mana yang seperti ini ya. Maksudnya dengan style seperti ini, gaya bercerita seperti ini. Seperti itu sih. Selanjutnya ini ternyata gue menyebutkan Shweta Kartika juga. Gak apa-apa lah ya. Gak cheating. Tapi ini komik yang gue yakin anak-anak yang baru suka komik 5 tahun terakhir sih mungkin gak bakal tahu. Jadi Wanara Chapter Zero. Nah, jadi waktu itu tuh pernah ada ini. Pernah ada Mako, namanya Mako. Jadi Mako adalah platform online ya, menerbitkan untuk komik-komik digital. Mungkin waktu itu salah satu pemula untuk ini ya, komik gelombang apa, komik digital gelombang pertama ya, selain ada komik.com, komiku, terus kemudian ada Mako juga. Nah, tapi Mako ini ya waktu itu nama-nama besar ada di sana juga sih, kayak Suryo, kemudian ada belum sempat terbit waktu itu. Ya ada Ray Barong itu yang bikin, ada Kirzaki, kemudian ada Shweta Kartika, terus ada si Roald Marcellius dan lain-lain. Nah, yang salah satu yang gue suka waktu itu adalah si Wanara nih. Nah, ketika di Popcorn si Wanara ini sempat bikin ini chapter zero-nya. Nah, tapi gue kehabisan sih sumpah sih. Tapi ketika gue baca tuh gila sih. Jadi itu adalah Wanara chapter zero itu Wanara yang setelah kejadian semua terjadi di Wanara sih. Jadi sequelnya lah, sequel dari komik Wanara yang sekarang gitu, seperti itu. Dan dunia pada itu sudah sangat di-spread banget lah, jadi gue suka sih. Dan itu tidak diproduksi lagi, gue menyesal sekali tidak memilikinya. Kayak gitu. Oke, lanjut day 6. Nah, gue harus mereview komik komik terakhir yang gue baca ya. Jadi komik terakhir yang gue baca itu adalah Sri Asih. Waktu itu keluarnya barengan dengan hari Kosasi Day. Nah, tanggal 4 April. Komik remake-nya Sri Asih ini sebenarnya kan kalau kita tahu kan Sri Asih adalah komik karya Pak Era Kosasi kan ya aslinya. Kemudian di remake oleh Bumi Langit dengan cerita dibikin oleh Archie, gambar oleh Krisanti dan editor oleh Dita. Halo Dita. Nah, ini yang perlu apa ya? Ini menurut gue menarik karena gini. Gue tahu kan si Archie itu fokusnya memang romance ya, drama romance kan. Tapi dia cukup megang juga untuk marketnya webtoon. Karena dengan acknowledge-nya dia cukup besar juga. Kemudian ada juga si yang menggambar Krisanti. Krisanti ini benar-benar gambarnya itu sangat apa ya? Sangat cewek banget, sangat sojo banget gitu loh stylenya. Dan si Sri Asih sendiri ini kan komik hero, jadi kayak gue penasaran sih bagaimana si Krisanti ini bisa menerjemahkan ya ke gambar ya, ke komik, dia bisa membuat komik superhero dengan gaya soju gitu loh. Itu yang gue penasaran sih bagaimana membawakannya gitu kan. Terus ini baru banget keluar sih 5 episode, jadi kayak gue sebenarnya mungkin tidak bisa menggambarkan secara ini ya, secara luas ya, atau enggak ya, ini baru review sementara aja karena bisa jadi berkembang. Jadi apa yang bisa didapat dari 5 episode kan dikit banget ya. Yang pertama tuh gue pengen gue ngerasa dengan pemilihan Archie dan Krisanti tuh kalau mengincar market webtoon tuh cukup cukup pas ya, karena ketika gue ngeliat visualnya tuh wow, ini tuh cocok banget dengan market webtoon yang kebanyakan cewek ya gitu. Jadi dan sebelumnya juga si Bumi Langit sudah mengeluarkan Virgo juga dan sukses ya, masuk dalam list webtoon favorit juga, dan kemudian sekarang ngeluarin Sri Asih gitu. Jadi gue rasa untuk gue kayak Bumi Langit mengeluarkan hero cewek di webtoon tuh gue rasa sebuah pemilihan yang tepat ya, ditambah lagi Krisanti dan si Archie yang sudah biasa mengerjakan komik dengan tema-tema cewek seperti ini. Tapi gue mengakui sih ya, ini Krisanti ya, karena gue beberapa kali ngikutin komiknya, gue ngerasa untuk long term kualitas gambarnya tak agak nggak kejaga sih. Tapi let's see ya. Gue ngerasa di episode 5 episode awal sih masih bagus-bagus aja, tapi gue lihat nanti kita lihat di episode-episode selanjutnya. Jadi itu yang gue khawatirkan, semoga masih baik-baik saja. Dan ini ya, pemilihan Krisanti gue rasa dia juga concern terhadap fashion dan beauty. Jadi penggambaran fashion di zamannya itu cukup baik gitu loh. Jadi benar-benar tidak termakan oleh kreasi yang zaman dulu gitu, yang sangat kedaerahan atau enggak sangat terlihat jadul gitu. Nah, ini yang gue jadi poin plusnya ya. Jadi tapi gue ada poin minusnya adalah gue benar-benar belum mengerti kenapa Alana itu terpilih sebagai Sri Asih ya, dan kayak terlalu gampang gitu untuk bisa terpilihnya gitu loh, karena dia berbuat baik gitu. Maksudnya banyak orang yang berbuat baik juga gitu loh. Jadi kayak mungkin harus ada big issue juga di belakangnya gitu yang harus terjadi menurut gue sebelum dia terpilih sebagai Sri Asih. Istilahnya gue juga bisa jadi Sri Asih, istilahnya gitu. Kalau cuma baik-baikan doang gue juga baik perasaan, istilahnya gitu. Jadi menurut gue harus ada hal lain yang membuat dia tuh deserve untuk menjadi Sri Asih. Menurut gue seperti itu. Itu review gue ya. Dan ini ya cukup, ini sih penggambaran karakter wanita remajanya cukup bagus ya, karena ada bucin-bucinnya lah, pertemanannya dan bla 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 lah ya, seperti itu sih. Jadi cukup masih taste-nya tuh kayak Spider-Man lah gitu loh. Jadi kayak benar-benar remaja pada masa itu. Oke, okay, day 7. Kita lanjut ke day 7. Oke, okay, ini kok 3 komik hero, mungkin gua bakal cepat aja ya. Wanara, yang pertama tuh Wanara. Wanara tuh karena yang pertama tuh gini, gue tuh benar ketika Mako keluar itu tuh benar-benar mungkin dia satu-satunya platform online yang waktu itu mengeluarkan komik dengan kualitas seperti itu ya. Dan isinya kan kalau digital artinya free kan. Nah, kita sebagai pembaca komik pada masa itu tuh benar-benar kayak cuma memiliki satu pilihan lah ya. yaitu Mako. Nah, si Wanara ini menjadi idola gue. Jadi benar-benar pada saat itu tuh Mako tuh punya punya ini ya, mencakup market yang cukup luas ya, karena tidak ada saingan pada masa itu gitu loh. Jadi dan Wanara itu menjadi apa ya, favorit favorit gue ya. Dan apa namanya, ngikutinnya tuh benar-benar apa ya, gue ngikutin tiap bulannya, kayak gue aduh udah tayang belum ya tuh, bahkan sampai gue install aplikasinya buat buat bisa baca. Waktu itu di Android, Android tuh belum belum marak lah pada masa waktu itu lah, masih beberapa orang doang yang punya Android. Nah itu kayak gue sampai akhirnya gue install di Android gue, dan ya punya gue benar-benar ngikutin Wanara sih. Dan ini ya, waktu itu kan gue udah masuk ke ini industri komik lah istilahnya, perkomikan Indonesia kan. Waktu itu juga dia ngambil karakter-karakter yang ada di ini ya, karakter-karakter komik Indonesia lainnya ya, kayak seperti Pavli, kemudian ada Keji juga. Jadi kayak itu tuh kayak gimmick yang menarik buat gue juga gitu loh, karena karakter-karakternya cukup unik gitu. Gitu sih. Yang kedua tuh Tawur. Tawur ini terbitannya Reon ya, kalau ada yang belum tahu. Nah ini gue tuh suka, mungkin yang perlu gue digarisbawahi dari komik action tuh gini, gue tuh suka kayak pembagian ini ya, pembagian kekuatan gitu, kayak One Piece gitu. Jadi kayak bajak laut ini kekuatannya apa, terus kayak ada si Jibukai lah, Yonko lah, kayak gitu-gitu lah. Nah itu yang gue temukan di ini juga, di Tower gitu loh. Jadi kayak si siapa namanya, si, aduh gue lupa lagi nama karakternya. Dan di Tower ini tuh ada pembagian kekuatan seperti itu ya, kayak si bosnya itu dan lain-lain. Itu yang gue suka sih ketika itu, dan gimmick-gimmicknya juga lucu juga sih. Gue suka gimmick-gimmick di komik-komik action gitu ya, lucu-lucunya. Seperti itulah, itu karyanya Suryo C. Laksono ya. Si Suryo Laksono. Oke, yang ketiga adalah Nusantara Ranger. Jadi kalau kita ngomongin ini ya, ngomongin komik action tuh kayak emang nggak pernah jauh-jauh dari Shweta Kartika ya. Gue ngerasa Shweta Kartika dan Raga Sukmanya saat ini adalah kayak apa ya, kayak top of mind lah. Ketika lu menyebut komikus aksi, pasti kita menyebutkan orang-orang dari Raga Sukma kayak gitu. Dan itu emang brandingnya berarti bagus juga, walaupun Raga Sukma brandingnya adalah sebenarnya silat ya. Tapi ya silat kan ada action-nya juga gitu. Dan memang yang bagus-bagus yang ngerasa untuk action ada di Raga Sukma. Nah, Nusantara Ranger ini yang perlu gue garis bawahi adalah, jadi kalau lo menganggap Shweta tuh dewa ya, so, waduh, ini orang nih keren banget nih, kalau dia bikin komik sendiri aja tuh udah bagus. Nah, ini tuh Nusantara Ranger tuh isinya tuh orang-orang gila gitu, orang-orang dewa semua gitu. Kayak ada Sani Budi lah, ada Nabun lah, belum ada si apa, aduh penulis ceritanya siapa, kayak Nasih. Terus habis itu ada yang lain-lain lah ya. Jadi ini tuh cukup viral ya di Twitter pada waktu itu. Gue ngeliatnya di Twitter dia rame banget, dan apa ya, tim marketingnya tuh bagus. Dia bisa ngebawa komiknya Nusantara Ranger ini tuh benar-benar viral ya, dalam artian tuh benar-benar orang tuh mengikuti dan ikut meramaikan gitu lah komik dan Nusantara Ranger ini. Terus kemudian yang paling gue inget juga itu yang legendnya adalah sebenarnya ketika Pak Koban, di mana kayak semua orang tuh memenuhi area Pak Koban pada waktu itu di depan panggung ya, ketika tim Nusantara Ranger mengisi talk show di sana, dan gila rame banget. Dan waktu itu sih sebenarnya mereka tuh kayak monetize-nya tuh lebih ke penjualan merchandise, tapi laku banget, gila itu mah. Seperti itu sih, Nusantara Ranger cukup legend juga, cukup bis untuk ini ya. Gue kalau tidak nggak cuma menyoroti bagaimana komiknya dalamnya, tapi bagaimana dia benar-benar menggerakkan istilahnya Jagawana. Waktu itu penggemarnya si Nusantara Ranger namanya Jagawana, dia itu benar-benar menggerakkan si Jagawana ini cukup baik gitu, melalui sosial media dan lain-lain. Seperti itu ya. Oke, gue lanjut ke D8. Kenapa masih baca komik Indonesia? Ini sebenarnya gampang banget simply, karena gue masih kerja di sini dan gue berharap gue dapat penghasilan dari sini. Jadi ya kenapa harus baca ya, biar gue bisa dapat makan lah ya gitu ya. Tapi enggak sih, karena gue enggak cuma itu aja, karena gue tuh sebenarnya ngikutin komik Indonesia udah dari tahun berapa ya, 2009 sampai sekarang. Bahkan gue sebelumnya ikut komunitas, dalam artian tuh gue enggak cuma apa ya, kerja dan dapat makan doang, tapi sebelumnya gue juga mencoba membangun ekosistem juga di Jogja ya. Waktu itu gue di Jogja. Artinya gue beneran suka dengan komik Indonesia, dan gue berharap komik Indonesia juga makin bagus, dan kemudian gue juga bisa makan dari situ, tapi gue juga bisa membaca komik-komik berkualitas lainnya sih. Gue yang gue berharap sih semakin semakin gede marketnya, semakin bagus industrinya, kemudian persaingan juga semakin gede yang menghasilkan akhirnya lahirlah komik-komik dengan kualitas yang bagus gitu loh. Kayak gitu, karena persaingannya tinggi juga gitu. Itu yang gue harapkan sih, semakin baca, semakin banyak orang yang baca, berarti industrinya semakin bagus juga. Kemudian Day 9, komik Indonesia yang pengen diangkat jadi film layar lebar. Nah ini gue sempat ngobrol-ngobrol dengan Faza Meong sih sebenarnya. Soal ini, soal komik yang kira-kira cocok nih untuk dijadikan film. Nah sebenarnya awalnya gue tuh udah punya list gitu loh, punya list sendiri. Cuman ketika ngobrol-ngobrol dengan Faza, gue ini juga, apa namanya, gue baru tahu ternyata untuk memproduksi sebuah film tuh nggak cuma bagus doang yang dibutuhkan, macam-macam. Gue salah satunya adalah soal ini yang kelihatan banget ya, adalah soal bisa nggak sih sebenarnya diproduksi di Indonesia gitu. Karena budget produksi Indonesia mungkin tidak sebesar itu, kalau kata Faza mungkin tidak bakal mencapai 100 miliar lah istilahnya gitu. Yang mana itu tuh biasa dilakukan oleh film-film Hollywood gitu dengan CGI-nya gitu. Jadi gue ngerasa untuk yang super epic macam Marvel gitu, gue rasa nggak bakal terjadi ya di Indonesia ya. Gue rasa, tapi semoga industri film kita makin bagus dan kemudian ada peluang untuk mengarah ke sana gitu. Nah itu ya, bisa nggak sih diproduksi sama ini? Kita harus melihat padanan film-film lain juga, sehingga cuma dari komik, misalnya komiknya bagus tapi cerita tersebut sudah pernah jadi film sebelumnya, itu juga jadi faktor juga bahwa bisa nggak sih sebuah komik itu dijadikan film gitu. Itu sih. Nah ini gue mungkin mengambil komik-komik yang kira-kira apa ya, yang belum ada rencana untuk dijadikan film seperti itu. Kan kalau kita tahu kan waktu itu sudah ada 4 ini ya, 4 judul yang dijadikan apa ya, sudah dikontrak oleh Visinema dari Webtoon untuk dijadikan film. Yang sudah keluar itu antara lain Terlalu Tampan, Eknoid, kemudian yang akan tayang itu Sarimin dan Flawless kalau nggak salah. Kayak gitu. Dah, itu berarti nggak bakal gue sebut juga. Terus pas Sutriga aja juga nampaknya dengar-dengar juga bakal ada yang mau ini juga apa namanya, mau memfilmkan juga dan lain-lain lah ya. Nah, ini yang gue tahu sih itu sih. Nah terus kalau gue sendiri yang pertama ya itu adalah Spalco. Nah Sweta Kartika lagi nih, jadi emang si Sweta Kartika ini tidak pernah habis-habis ya membuat sebuah komik yang berkualitas ya. Nah ini gue suka premisnya, jadi kalau gue cerita ke Faza, kemarin cerita ke Faza adalah premisnya adalah seorang biasa yang jatuh, apa ya, punya pacar wanita yang super. Supernya tuh gak cuma superhero doang, super cantik iya, super tren apa ya, super terkenal juga gitu. Jadi sebuah beban juga punya pacar seperti itu. Sedangkan lu cuma biasa aja tapi ya pinter lah. Cuman ya dia punya semua poin, lalu cuma lu punya satu poin doang gitu. Ganteng juga nggak gimana banget sih istilahnya gitu. Kayak gitu, itu yang jadi beban sih. Nah, gue sih membayangkan ketika ini jadi film tuh yang fokusnya tuh bukan hero-nya tapi dramanya yang gue rasa yang jadi kuat gitu loh. Jadi sekali lagi yang menjadi ininya ya, menjadi fokusnya itu bukan action-nya atau melawan penjahatnya, tapi bagaimana bisa memanage hubungan dengan wanita yang supernya super banget gitu lah. Seperti itu sih, itu yang menarik sih. Jadi genrenya drama action mungkin ya, seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah Jitu. Nah, nih Jitu sih maksudnya kalau ini tuh diterbitkannya secara independen ya oleh Rayon, maksudnya Rayon kok independen, maksudnya tidak menggunakan distribusi toko buku lah. Karena ini 21 plus ya, 21 plus. Karena banyak ini genrenya horror, apa ya, genrenya action thriller lah ya, banyak bunuh-bunuhan. Cuman yang bagusnya ini tuh cukup berlapis ya. Jadi gak cuma action-nya doang, ternyata di balik itu masih ada misteri lah ya. Dan ini yang bikin tuh Haryadi dan Koyuda. Nih Koyuda juga ternyata tuh idenya banyak juga ya. Maksudnya, mohon maaf ya, bukan meremehkan Koyuda ya. Tapi gue beberapa judulnya ternyata yang dibuat Koyuda tuh gue suka loh. Kaget gue, maksudnya Koyuda tuh kan biasanya bukan purely komikus ya. Kan dia beliau kan owner founder juga Reon gitu. Jadi gue ngerasa kok bisa gitu. Kayak gitu dan bagus sih, ada satu lagi di Reon Online yang gue suka sih komiknya, cuman belum lanjut lagi. Nah, G2 ini tuh gue membayangkannya itu seperti Night Come From Us ya. The Night Come For Us dan The Raid gitu loh. Jadi pokoknya tipe-tipe action yang seperti itulah ya. Tapi dengan gayanya seperti John Wick ya. Maksudnya darknya tuh dark macam The Raid atau The Night Come From Us. Tapi ala-ala ini, universe-nya terbangun seperti John Wick. Dalam artian tuh ada gerakan mafia bawah tanah lah ya untuk assassin-assassin seperti itulah ya. Jadi ada bigger picture. Nggak cuma soal action-nya doang gitu lah. Itu yang gue harapkan sih dari CG2 ini sendiri. Kemudian ada Code Helix. Nah kan tadi gue udah janji untuk membahas Code Helix secara detail di Day 9 ini. Nah, jadi gue bisa mengatakan memang Code Helix ini salah satu webtoon favorit gue ya saat ini. Saat ini dan mungkin bakal selamanya mungkin ya untuk webtoonnya. Tapi emang sebagus itu karena si Dewe ya... Si Sani pernah bilang bahwa tanpa bias, si Dewe ini penulisnya Code Helix ya. Dewe adalah salah satu penulis komik terbaik saat ini dan gue mungkin bisa mengiyakan. Karena ketika membuat sebuah genre misteri ini, penulis itu yang jadi PR-nya adalah mereka tuh risetnya harus gila sih. Jangan sampai pembaca lo lebih pintar daripada lu gitu. Sehingga bisa menebak bagaimana jalan ceritanya, itu yang jadi misteri. Jadi gue juga salut juga sebenarnya yang bikin Conan juga, karena dia nggak henti-henti sampai sekarang menciptakan misteri ya, menciptakan apa, membuat orang terbunuh banyak banget sih, si Ayo Magoso itu. Nah, yang lanjut lagi di Code Helix ini ya, yang nilai plus gue adalah kalau gue bayangkan sebuah film ini tuh kayak series You dan juga Death Note gitu loh, dimana kita tuh benar-benar diajak untuk berpikir bahwa apa yang dilakukan si karakter utama ini sebenarnya benar atau salah. Jadi premisnya adalah gini ya. Si karakter utama ini menggunakan kemampuannya dalam menghack handphone atau komputer lah ya, hacking lah, menggunakan teknik hacking dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di seputar sekolah gitu loh. Nah, yang di satu sisi ya menyelesaikan masalah sih, tapi di sisi lain privacy, bagaimana privacy, personal privacy itu dilanggar gitu loh. Dan kita diajak berpikir di sini sebenarnya dilakukan oleh si karakter utama ini sebenarnya benar atau salah, dan itu pun juga di sekitarnya, di teman-teman dari si karakter utama juga istilahnya ada pro dan kontra, di mana dia membenarkan kelakuan si Helix ini ya. Jadi dia pakai nama ini Helix ketika melakukan ininya, aksinya namanya Helix. Dan si di sekitaran sekolah itu tuh benar-benar terjadi ini ya, terjadi pro dan kontra terhadap Helix, ada yang pro ada yang tidak gitu lah. Seperti itu, ini kayak Money Heist. Enggak sih, Money Heist kayaknya penontonnya kayaknya semuanya pro dengan si dengan kelompok ini ya, kelompok perampok ini ya. Cuman ketika Code Helix ini benar-benar kayak di mana sekarang juga lagi ada isu ini kan, guys, pelanggaran privacy juga oleh beberapa platform digital kan. Nah, kayak gitu. Jadi menurut gue isunya tuh pas dengan saat ini ya. Dan ini ya, kalau orang bilang minus di gambar, menurut gue itu nilai plus juga di gambar, karena cukup unik gitu loh penggambarannya. Dan maksudnya kalau lu cuma menilai dari style gambarnya doang sih salah sih, karena secara pengambilan gambar, kemudian pemilihan gambar, kemudian finishingnya itu super sih menurut gue sih. Jadi kalau style gambarnya bukan cogan sih ya udah sih nggak apa-apa, karena fokusnya itu bukan buat romance gitu loh. Seperti itu sih. Jadi ini bagus sih, dan untuk isu-isunya tuh per case-nya itu berlayar-layar gitu loh. Jadi ketika kita berpikir kan, ketika menangkap maling itu ternyata yang isunya tuh nggak cuma soal nangkap maling doang, ternyata kenapa maling melakukan itunya juga ternyata ada lagi, dan itu tuh benar-benar membuat kita tuh berpikir si yang dilakukan si Helix ini benar atau salah sih, seperti itu sih. Dan gue ngerasa untuk apabila ini jadi film tuh kayaknya satu film doang tuh nggak bakal cukup sih, karena gue ngerasa perkembangan karakternya itu berkembang seiring dengan banyaknya case yang diambil gitu. Jadi gue ngerasa bukan satu case besar dan kemudian terjadi konflik di situ, jadi beberapa beberapa case yang akhirnya tuh benar-benar membawa kita tuh mengiyakan atau menolak apa bahwa si Helix ini melakukan kejahatan gitu. Iya atau tidak si Helix ini melakukan kejahatan seperti itu sih. Jadi waduh gila, gue cukup suka sih dengan Helix. Jadi buat yang belum baca Code Helix silakan baca, karena gue jamin emang sebagus itu sih. Seperti itu. Jadi itu sampai di 9. Nah nih si waktu itu si Sunny di Twitternya dia bilang kemungkinan nih emang beneran mau dijadikan film, jadi kita doakan saja beneran. Jadi gua, ketika ini dibuat gue benar-benar nggak tahu kalau sebenarnya udah ongoing juga nego-nego mungkin ya untuk menjadi sebuah film. Ya kita doakan aja lah karena menurut gue itu bagus juga. Terus yang Day 10, nah ini sebenarnya Day 10 tuh soal ini ya komik horror ya, gue nggak terlalu baca sebenarnya komik horror. Dari genre film pun sebenarnya gue nggak terlalu suka komik horror sih. Cuman gue mungkin bakal bahasnya komik ini ya, komik cetak ya. Ada satu sih sebenarnya si Nawang. Kalau yang nomor satu sih Enjah itu menjadi ini ya, kalau menurut gue adalah Enjah dan beberapa komik pada masa itu menjadi wave pertama untuk komik horror ya. Di era tahun 2010 ke atas kalau gak salah. 2011 apa 2000 berapa itu. Komik horror keluar dan Enjah menjadi wave pertama lah ya. Untuk di era tahun 2009 ke era 2019 ya. Itu jadi wave pertama dan gue Enjah itu kan sudah 3 tahun riset dan yang ngerjain Mas Thomas dan Mas Beng juga kan. Gue tidak meragukan. Jadi ketika Paranormal Activity belum ada istilahnya, belum ada, belum tayang, si Enjah ini sudah menangkap teknik dengan CCTV istilahnya kayak gitulah. Pada waktu itu kan yang pertama mungkin yang menyampaikan kehororan seperti itu kan Paranormal Activity kan, tapi sebelum itu sebenarnya Enjah sudah melakukannya gitu kan. Nah, Enjah ini menurut gua yang teknik yang dibilang sama Mas Beng adalah kita mencoba membuat sebuah tanda tanya melalui judul, di mana kita akan menemukan jawabannya ketika kita selesai membaca buku tersebut. Nah, itu dilakukan di Enjah juga. Jadi kayak Enjah-Enjah itu apaan sih? Nah, ternyata ada jawabannya di buku tersebut. Itu yang menurut gue menjadi apa ya, integrated lah antara cover dan cerita. Jadi kalau kalian punya judul sebuah komik itu bisa loh kalian utak-utik menjadi sebuah pendukung untuk cerita kalian, misalnya seperti itu. Terus kemudian Shiver itu ini salah satu komik cetak yang gue jarang gue baca ya, komik horornya dan gue suka. Waktu itu yang cukup oke juga itu yang ini kan sebenarnya kompilasi yang gue suka waktu itu yang buatannya Mato. Cuman gue lupa judulnya apa. Pokoknya adalah di Shiver pertama ya. Coba nanti gue nggak bisa komentar banyak. Cuman gue udah lupa, agak-agak lupa soalnya. Tapi ini salah satu yang gue suka juga, Shiver. Kemudian yang terakhir itu dari Webtoon Cahyo, yaitu adalah si Nawang. Jadi ketika waktu itu mau bikin bahasan seputar tema horor ya, melalui beberapa media antara lain podcast, kemudian ada komik juga, kemudian ada juga buku cetak gitu loh. Nah gue sempat riset juga, sebenarnya webtoon horror tuh seperti apa saat ini kan, karena pematerinya Herard juga dari Cahyo. Gue coba baca judul di Cahyo untuk horror. Nah gue yang suka adalah si Nawang sebenarnya. Yang jadi nilai plusnya adalah salah satunya adalah bagaimana si komikus yaitu Deddy mencoba menggunakan reference ini ya, tempat-tempat yang memang ada sebenarnya di dunia nyata. Dalam menciptakan ketakutan itu sendiri, dalam artian biar pembacanya relate dengan kejadian tersebut karena benar-benar digambarkan sesuai dengan keadaan yang ada di tempat tersebut gitulah. Itu sih day 1 sampai day 10 Kosasi day challenge-nya gue berhasil melakukannya sejauh ini sampai day 11 kali ya. Oh, sampai D12 gue berhasil D12. Dan sekarang tuh udah D14, jadi gue sebenarnya masih utang 2 hari nih. 2 hari untuk ngelanjutin lagi nih. Dan gue belum berencana untuk kalah sih. Gue yakin banyak yang udah kalah. Dan gue menjaga apa ya, ngobrol-ngobrol di live IG juga menjadi salah satu ajang gue, ajang kosasi day gue lah istilahnya kayak gitu. Karena apa ya, ternyata asik juga ngobrol-ngobrol dengan banyak orang tentang banyak hal soal komik ya, seperti itu. Dan kayak tiap minggu ada lah yang gue ajakin buat live IG lah ya, seperti itu. Terus ya kita lihat sih lah, untuk minggu depan gue bakal ngebahas dari day 11 sampai day 20 ya. Jadi let's see aja deh, semoga gue masih bisa bertahan. Seperti itulah ya. Terima kasih semuanya yang udah mendengarkan. Kalau mau lihat list lengkapnya soal kosasi day gue tuh ada di Twitter gue. Mungkin nanti gue bakal bikin di ini juga. Bikin di Instagram juga biar bisa dilihat seperti apa. Kayak gitu, jadi kalau mau ada yang komen, mau ngebantah, mau ikut ngeramein, silahkan mampir ke Twitter gue di baguswahyu183. Sama lah kayak Instagram gue, baguswahyu183. Oke, gitu aja kali ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode lain di Jamah Pop. Tentunya kemudian Happy Kosasi Day 2020. Semoga komik Indonesia makin keren, semakin cuan, semakin kaya komikusnya. Kemudian semakin bagus kualitas komiknya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.